Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o ispunjenju datog obećanja svetog kralja Milutina da će za svaku godinu svoje vladavine sagraditi po jednu crkvu. 40 godina vladavine, 40 sagrađenih crkava. Upoznaćemo vas i sa radom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, jednoj od 4 visokoškolske ustanove Srpske pravoslavne crkve.
Srce raduje. spasi nas pre, Svjetoja Bogorodice spasi nas. I Peragija Teotoke, Sosonima si Peragija Teotoke, Sosonima si Peragija Teotoke.
Sveti kralj Milutin ispunio je dato obećanje da će za svaku godinu svoje vladavine sagraditi po jednu crkvu. 40 godina vladavine, 40 sagrađenih crkava. Posljednja u nizu njegovih zadužbina je Gračanica, a jedan zapis u Paraklisu čuva interesantne detalje. O Gračanici, Sokolici, o manastiru Crna Reka i crkvi u Cernici, o istini i pamćenju, u emisiji Rodoslavci Radio Televizije Srbije govore mati Makarija, igumanija manastira Sokolica, blažene uspomene. Trojan Parlić, kustos manastira Gračanica. Lazar Petrović, nastavnik ruskog jezika iz Cernice. Milivoje Nisić, mještanin Cernice i Radoslav Veljković iz Popa.
Nad širokim poljima i gorostasnim visovima Kosmeta nebo je nekako lepše i prisnije. Ukazuje se takvim od davnina, poduprto još Lazarevim uzdizanjem u visine. Ta linija preseka između onog ovde i nekog drugde, potonjeg i obećanog života, ovde je tanka poput vlasi. Kažu da Nemanjići nisu zalud ispod svilenih odeždi nosili drvene krstove. Znali su šta čine i kakvu kartu ispisuju za odbranu duša. Odgovornost koju su na sebe preuzeli nije se dovodila u pitanje. A onda su prošli vekovi, nametnuli pitanja, prikrili odgovore. Oni koji ne pamte i ne uče mogu ostati bez svega jer ne znaju šta bi trebalo da čuvaju. A oni koji posežu za tuđim jer svoje nemaju, računaju na lenjost potomaka koji bi dopustili da im predačke puteve prekrije korov. I tek u tom porazu gubitak postaje jasno vidljiv.
I u stalom, ceo srpski narod mora da zna da je poreklom sa Kosova. Ili bolje da kažemo, stara Srbija. Jer Kosovo je samo jedna provincija stare Srbije. I Metohija je samo jedna provincija stare Srbije. Ali u svim turskim rukopisima i austro-ugarskim piše Die alte Serbien, stara Srbija. I mi smo stara Srbija. Ali treba da budemo u istini stara Srbija, ne samo po rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija, koju više retko ko da poštuje.
Tako je govorila mati Makarija pre nego što je napustila ovo zemaljske pređe. Istina izazova i svakodnevica za koje je imala uvek pravi odgovor. Neke od njih je i ona jasno videla, upisane poput onog u Gračanici, gde od 1321. na zapadnom zidu Južne kapele stoji osnivačka povelja manastira, u kojoj kralj Milutin veli da je video razrušenje i padenje hrama Svete Bogorodice Gračaničke i episkupije Lipljanske, pa je sazida iznova i ukrasi iz polja i iznutra. Jer kao što su potvrdila arheološka iskopavanja i istorijski izvori, Gračanicu je Milutin podigao na ruševinama starije bogorodičine crkve iz 13. veka, sedištu lipljanskih episkopa u okviru novoosnovane samostalne crkvene organizacije Svetog Save, oko 1220. godine.
Kralj Milutin je dao jedno jako ozbiljno obećanje Bogu da će za svaku godinu svoje vladavine da sagradi po jednu crkvu i to je ispunio. Bio je vladar srednjovekovne Srbije 40 godina i Gračanica je posljednja u tom nizu od 40. Dakle, ispunio je obećanje. Ona je svakako najlepša crkva. Sve ukazuje na to da je ovu crkvu pravio kao zagrobnu crkvu da bi se ovdje sahranio. No, zbog tadašnjih političkih prilika, on je ipak sahranjen u klasičnoj srpskoj arhitekturi, odnosno crkvi Banjska, nedaleko od Mitrovice, dok ovo je po stilu vrlo kompleksna, komplikovana, jer u stvari je petokupolna i na neki način po stilu predstavlja kopiju Svete Sofije u Carigradu. Zašto? Pa njegova supruga Simonida je bila ćerka Bizantskog cara, poštujući to, sagradio je u crkvu u tom petokupolnom sistemu. Vrlo je mala, negde 20 puta 20, ali predstavlja krajnji domet kako u slikarstvu, tako i u arhitekturi, važi za najlepšu crkvu u Evropi.
Kralj Milutin je bio najbogatiji vladar svog doba na Balkanu, bogatiji od samog Bizantijskog cara. Uspešan osvajač, vlasnik 7 velikih rudnika srebra i zlata, među kojima je i čuveno Novo Brdo, Gračanicu je načinio jednim od vrhunskih dela kasno-bizantijske arhitekture, lepšom po koncepciji i bogatije izmaštanom od savremenih crkava sagrađenih u Carigradu, Solunu i tadašnjoj Srbiji. Rastuća dinamika uvećanja prozora, bifora, trifora, dupliranja lukova, ritmika svodova koji se uzdižu jedni na drugima, u unutrašnjosti daje igru svetlosti i senke, a čitavu građevinu čini vazdušastom kao rasvetelom. Pa ne čudi što je Desanka Maksimović pevala Gračanice, da bar nisi od kamena, na nebo bi se vaznela. Sve zidne površine, čak i stubovi i venci u Gračanici su prekriveni freskama. Program freskopisa za ovako važnu crkvu je veoma pažljivo biran i osmišljeno raspoređen, u nameri da se istaknu dublje, složenije i po značenju slojevitije teološke misli. Prostor je podeljen u celine sa veoma specifičnim programima, a u rasporedu tematike dosledno sprovedena hijerarhija ciklusa i likova. Tu je Hrist Emanuel okružen heruvima u vrhu centralne apside. U segmentu neba posutog zvezdama ispod freske je Bogorodica sa arhanđelima Mihajlom i Gavrilom, pa predstava pričešća apostola i tako se nižu kompozicije pripovedačkog duha koji objašnjavaju, opisuju i dokazuju.
Kralj Milutin je, budući vrlo pobožan, a i kako ne bi kad mu je deda bio Sveti Sava, u Gračanici freskopis, dakle, ukrasio, odnosno crkvu, freskopisom, gdje imate kompletnu Bibliju, svetu knjigu, i Stari i Novi Zavet, i crkveni kalendar. Dakle, Biblijom, ilustrovanom Biblijom, opismen je verski narod, a kalendarom crkvenim, tu imate 12 mjeseci, od januara do decembra, imate fresku, sveti za svaki dan u godini, kroz te biografije, kako mi danas kažemo, ili žitija, narod se utvrđivao u veri i mi smo možda najbolji svedok ovdje da i posle 500 godina po Turcima mi smo ostali hrišćani i dalje. I to pravoslavni norma. Kao kruna freskopisa je jedna, po meni, jedinstvena scena na svetu, vrlo kompleksna. Ceo zapadni zid je scena strašnog suda. A strašni sud je kruna našega verovanja. Mi očekujemo drugi dolazak gospodnji i strašni sud i nakon toga, ako Bog da, ko završi u raju, dakle, večna radost, a nažalost, ko ne završi u raju, ima ovaj druga strana koja je također opominjuća, pakao. A ovdje vidite jednu, da kažem, sasvim neočekovanu priču gdje iz svega dve, tri rečenice o raju i paklu umjetnici naprave jednu ilustrovanu priču gde vi možete vrlo lepo da vidite lepote raja, ali istovremeno i grozote pakla. I jedno i drugo nas opominje. Normalno da se mi fokusiramo na lepote raja i meni je fascinantno mesto koje je kralj izabrao. Oko ovih ulazno-izlaznih vrata. Jer mi imamo jako lep osjećaj kad uđemo u crkvu, pogotovo kad vidite ovakav fresku koji je Božjom pomoću sačuvan u preko 90%, 95%.
Taj freskopis je jedan od najlepše očuvanih, a smešten je na mestu koje neizostavno privlači pogled kada izlazimo iz crkve. Da opomene, kako u zemaljskim životima imamo dva izbora, jedan dobar i drugi loš, pogrešen, a posledice su vrlo slikovite.
Ovde možete vidjeti iznad ulaznih vrata našeg Gospoda, Isus Hrista. On dolazi kao sudija, zato je u stvari i on izvor ove ognjene reke, koju tamo u Bibliji se pominje kao večiti ogenj škrgu zuba, širi tu reku i gore se vide mučenici koji stradaju. Dole su neki primeri, ali strašni sud je tako jednostavno prikazan kao jedna vaga, jedan stari merni sistem sa dva tasa. Na jednoj strani gomila naših grehova, ovoj, da kažem, demonskoj strani, na anđelskoj strani, samo jedan svitak sa dobrim delom, a poruka je nedvosmislena. Jedno dobro delo je poništilo svih ovih 30-ak možda svitaka. Dakle, imajmo dobra dela i jednom nogom svom pred vratima. No, predstava raja je nešto fascinantno. Mi vidimo apostola Petra kako uvodi apostole, ključevi od raja se kod njega. Na ulazu ispred raja jedan serafim, šestokrili anđeo, sav vatren, ima i oružje, pošto je vojnik, na neki način šestokrili anđeo visokog čina. Zašto je on ispred vrata? Da pokaže da jedino Gospod Isus Hrist može otvoriti vrata raja. I niko više. Prvi čovek, evo imamo prilike da vidimo i prvog čoveka koji je ušao u raj, jedan od one dvojice razbojnike, to onaj sa gospodnje desne strane koji se pokajao, shvatio da je vodio pogrešan život, svakako da mu je Gospod u tome pomogao, kaja se i Gospod mu obećava, bit će sa mnom u raju. I vidimo ga, da njega je prorok Avram, izuzetan prorok starozavetni, vidimo te duše kao dečicu, to je simbol te čistote, upriljnosti i majka Božja, pošto je naša crkva Gračanica posvećena Uspenju, vidimo i majku Božju okruženu anđelima, a te dve rečenice kažu da je to mesto cvetno, bez bola, uzdisaja. Sve to ovde vidimo. Prvo, jedinstvena freska u celoj crkvi sa belom pozadinom. Bela boja znači Vaskrs. A ovo je opšti Vaskrs. Dakle, drugi dolazak Gospodnji sve generacije, od Adama i Eve do tog dana, ne znamo kada će to biti, će vaskrsnuti, bit ćemo ponovno duhovna bića kao prvi ljudi na zemlji. A ovo troje je ovde u večnoj radosti. Pogledajte to voće, povrće, taj zid nebeskog Jerusalima. Dakle, jedna sigurnost, ono što je nama ljudima jako bitno. Tako da, ovo je nešto što nas teši i tera da se trudimo, da ispravljamo život i da jednog dana, ako Bog da, svi budemo tamo u zajednici sa Bogom i sa onima koji smo volili, koji su volili nas.
Zapisi Gračanice traju kroz vekove. Ostaju u onima koji drže do sebe i vide dalje od jutarnje izmaklice. Tamo gde ih ruše, temelji se naziru, pa i kada sve unaokolo propada. Negde se obnavljaju, negde traju ti glasovi iz davnina, ti hramovi, ti glavni gradovi stare Srbije. U Cernici, 8 km od Gnjilana, putopisac je krajem 19. veka zapisao da se u ataru sela nalazi 13 crkava u ruševinama. Sada su tu tri pravoslavna hrama u srpskoj enklavi. Crkva Svetog Spasa, Svete Petke i na brdu Crkva Svetog Ilije, podignuta 1926. U rano jutro 2000. godine u eksploziji je uništena njena unutrašnjost, oštećeni zidovi kao i tri susedne kuće, ali je iste godine uz pomoć anonimnog darodavca iz inostranstva i dobrovoljnim radom meštana obnovljena da bi sada proslavila vek svog postojanja.
Posle svih tih teških dana, teške naše istorije, da dočekamo neko vaskrsenje, da slavimo ovaj praznik sa velikom radošću i da nas konačno to neko jarko sunce obasja nekim lepim danima koji su, evo, danas vidite da je došlo puno ljudi i to nas izuzetno raduje što su došli da nas podrže i da zajedno proslavimo ovaj jedan veliki praznik Svetog proroka Ilije.
Ljudi ne stižu svi da pozdrave jedni druge. Čak sam čula da jedan čovek kaže: nekog ja poznajem, neko poznaje mene, i onda shvatimo ko je ko. Zaboravili su se, ali koreni se čuvaju.
Da, koreni su još uvek tu, kao i svo ovo, kažem opet, drveće što vidite ovde, to je ovo drveće. Kada sam ja bio mali, znači još uvek je tu i svi ti koreni su nam ovde, svi znamo ko odakle potiče i mnogo nam je drago što su oni ovde danas sa nama.
A teška je prošlost ovoga kraja, je li tako?
Nažalost, poznato je. Mnogo je bilo, mnogo tragičnih događaja je bilo.
Ali u čemu onda nalazite snagu i volju da ostanete? Vi ste nastavnik.
Da, nastavnik ruskog jezika u školi. Pa nalazimo, kažem se, čekamo neko bolje sutra i nadamo se da će nam to dati snage. I naravno, mislim da su opet, nažalost, te žrtve, temelj ovog sela, one su ne zadužile da ostanemo i opstanemo, da sačuvamo naše svetinje i da se svi zajedno, da kažemo, držimo i da se svakog dana, eto tako, posećujemo, se držimo naših tradicija i običaja.
Iskušenja su velika, vi ste tu, a kako uopšte funkcionišete u ovom okruženju? Cernica enklava zapravo, je li teško?
Pa ranije je bilo teže, iskren da budem, ranije je bilo teže, sada nam je za nijansu lakše. Imamo školu, osnovnu školu Branko Radičević, 15 učenika imamo do 8. razreda. Nakon toga deca idu u školu u Partešu, tu imaju srednje škole Pasjane. Pa znate kako, dobro je poznato da su ovde svaki dan isti. I svaki dan se zasniva, da kažem, ja kad sam bio dete, tako i sad, nije se nešto značajno promenilo, osim što je malo slobodno kretanje. To je bilo, znači, druženje sa drugarima u školi samo i posle škole se mi uopšte ne vidimo. Malo nešto u enklavi. Sad je malo neko lakše vreme. Izgradili smo tu ispod crkve jedan košarkaški teren. Posle toga smo izgradili jedan omladinski centar. Znači, posle škole deca dođu gore, druže se, gledaju utakmice sa drugarima. Znači, imamo baš, da kažem, mnogo, mnogo, mnogo lakši neki život.
Ide na bolje.
Ide na bolje, kažem. Valjda naš je Bog uslišio naše molitve, jer se svakoga dana molimo i crkve su nam pune posljednje vreme. Znači, to nas izuzetno, izuzetno raduje što su ljudi konačno shvatili suštinu života, da se obrate onom kome treba da se obrati, da se mole tamo gde treba. Znači, bez crkve mi smo niko i ništa. Kad smo sa crkvom, kažem opet, sve nam je i tekako lakše.
Imamo tri crkve. U crkvi koje se sada nalazimo, crkva iz srednjeg veka, sagrađena krajem 14. i početkom 15. veka. Naši su koreni ovde stari. Na našu sreću i sreću svih, ja se nadam da ćemo još toliko, bar ako ne i više, istrajati na ovim ognjištima, da sačuvamo ovo blago koje imamo. Inače, vek Svetog Ilije je vek stradanja, borbe za život, za opstanak, za goli život. Nažalost, u Crnici je bilo mnogo žrtava. U periodu od 1999. godine do 2003. godine stradalo je sedmoro. Među njima je stradao mali Miloš.
4 godine.
Mi smo dužni da sačuvamo sve ovo po svakoj ceni. Žrtve koje smo dali da ne budu za džaba.
A kako se sada živi u Crnici? Koliko domaćinstava ima? Koliko ljudi?
Danas je u Cernici za malo, ali za malo, za trunku bolje nego što je bilo u tom nesretnom periodu. Danas u Cernici živi oko 40 domova, stotinak stanovnika.
Ali se napredovalo. Vidimo, tamo imate i sportski teren sada, jel da? I...
Svaki dan. Svaki dan. Pokušavamo da poboljšamo naš život.
Kažu u školi 15-ak đaka.
U školi je 15-ak učenika. Jesu ime Boga nada. Imamo omladine koje će uskoro da se oženi, pa da nas bude malo više. I da se čuje u našim dvorištima i u dvorištu crkve žabor dece, da se čuje graja, da se deca igraju. U Cernici ljudi žive mahom od poljoprivrede. Bave se ljudi pretežno ratarstvom, delom stočarstvom, ima tu ljudi koji se bave i pčelarstvom i tako nečim. Imaju ljudi zaposleni u institucijama naše drage države, od koje primaju plate, tako da ne mogu reći da, što se tiče materijalne strane, da živimo loše.
Ima ovde ljudi upornih i vrednih, spremnih da grade, održavaju, uče, pamte i prebrajaju sazvežđe nad Kosovom i Metohijom. Njihove sudbine već vekovima u ciklusima kao da se obrću oko kakvog žrtvenika, ali se time kosovska legenda samo utvrđuje i čini životnijom. Duh pokazuje otpornost i kada sve ostalo posrne. Otuda i ova duhovna mapa načičkana spomenicima, crkvama i manastirima. Nedaleko od drevnog Zvečana, na padinama brda Sokolova, gde su oni odvajkada svijali svoja gnezda, tihuje Sokolica. Manastir sa hramom iz prve polovine 14. veka, koji je najverovatnije podigao gospodar Zvečanske župe, čelnik Musa, rodonačelnik čuvene porodice Musić i zet kneza Lazara. U hramu posvećenom pokrovu presvete Bogorodice se čuva izuzetna mramorna statua Bogorodice sa bogodetetom Hristom, koja se smatra čudotvornom, pa je Sokolica mesto poklonjenja i molitvi ljudi iz svih krajeva sveta. Manastir je nadahnuće i mesto nastanka ikona, posvećenog i finog stvaralačkog čina koji je utemeljila blaženopočivša Mati Makarija 1991. godine, kada je počela i sveobuhvatna obnova čitavog kompleksa. I sve traje, kako je i oku i duši ugodno.
Pre svega duhovni razvoj je važan, pre svega duhovna ličnost, pre svega duša je važna, a posle su važne ruke. Pa evo, mi u Sokolici imamo ikonopisnu radionicu. Tu smo nas tri sestre u toj radionici. Ja nisam znala da imam talenta, ali u Grčkoj i u manastiru u kojem sam se monašila i iz kojeg sam studirala, teološki fakultet, igumanija me je jednom odredila da idem u ikonopisnu radionicu. Tamo se jedanput godišnje daju poslušanja. Ja sam dobila ikonopisnu radionicu da idem i mislila sam, sad kad ja počnem da brljam po ikonopisnoj radionici, videće da ja nisam za to. Ali ja sam se prevarila. Moja igumanija imala je veće pravo nego ja. Moja poslušnost, čini mi se, mojoj igumaniji i moja ljubav prema njoj mi je dala mogućnost da budem slikar. Već posle 4 meseca mog boravka u ikonopisnoj radionici, moje ikone su nalazile puta do poručioca. U mojem manastiru imam talentovane sestre u koje mnogo polažem. Moja najtalentovanija učenica i sestra jeste monahinja Antonina Baranac. Ja gledam u njene ikone i mislim se, Bog će mi dati radost da u doba moje starosti njene ikone budu radost mojim očima. Jer i Bog kaže, ne smeš da skrivaš svoj talenat, moraš da ga umnožiš. I meni će biti mnogo drago što će monahinja, moja monahinja, prevazići mene, ako već i nije, i što će biti daleko bolje od mene.
Raško-Prizrenskoj eparhiji pripada i manastir Crna reka u selu Ribariće sa pećinskom crkvom posvećenom Svetom Arhangelu Mihajlu i isposnicama u koje su prvi monasi došli krajem 13. veka. Predanje kaže da se ovde krajem 14. veka podvizivao Sveti Jovan Nikije, kome je tokom molitve smetala buka reke pa je podviknuo umukni Crna reko. U tom se voda utiša i nastade savršeni mir. Reka je postala ponornica da bi 500 metara niže od manastira nastavila bučno da teče, a ovo sveto mesto dobilo svoje ime – Crna reka. Pećinski deo manastira sa crkvom je na 4 nivoa. Mostom se dolazi na drugi, a prostorije su monasi vremenom proširivali, stenu dubili i prilagođavali potrebama. Za Crnu reku se vezuje ime još jednog sveca, Svetog Petra Koriškog, čije su čudotvorne mošti, kako se pretpostavlja, krajem 17. veka prenete iz okoline Prizrena. U dane praznika na Petrovdan u manastiru se okupe hiljade vernika i Crna reka nad Klisurom povezuje pamtivek i sadašnjost, kao mesto u kome smo i telom i duhom ukorenjeni. O tim sponama koje nas vezuju svedoči i crkva Svete Marije Magdalene, nedaleko Crne reke u selu Pope kod Tutina. Osveštana je 2003. godine nad blagim stranama Populje i Popovog potoka na livadi koju je crkvi narodu poklonio Sofronije Stašević. I tako, dok nadgleda obode Peštere, kao da potvrđuje da se lepše gleda i srećnije živi tu gde se osjeća delovanje duha.
Pošto smo mi neki znali ova slave koje se slave ti dana ovde, imali smo slavu Svetog Iliju na 100 metara odavde, da se ne bi taj hvalio da ima slavu Svetog Ilije, mi smo tražili rešenje i pronašli blagu Maru. Želili smo da bude sve blago, kao što je ona blaga, da bude, jer ona je doapostolka, verovesnica. Ona je za mene i za nas bila zadnji svedok raspeća i prvi svedok vaskrsnuća Gospoda Isusa Hrista. I mi smo odgradili crkvu. Imamo crkvu Tutinu, koja je majka crkva. Crkva stradalnica, jer su dva popa i jedan služitelj ubijeni. I ubijeni. I, ali smo je napravili ovde. Skupljamo se. Ovde je svake subote, odnosno nedelje, najmanje 50 ljudi.
I dok se taloži prošlost, sećanje na nju se lakše podnosi i trajanje čuva, pre svega rečju, čiji je odzvanja pod ovim novim, baš kao i starim svodovima. Oni su kao iskra saznanja da se istina ne da srušiti, prekopati ili zapaliti. Pa ako neko tvrdi da sve ovakve uspomene mogu biti sporne i da su kosovske pređe nevidljive, neka oslušne molitve i bolje pogleda zapise u kamenu ili ikone i freske o koje se vekovi osloniše, pa će znati o čemu vekovima govori narod, uveren u svoje postojanje.
Na zemlji je rat, tužno je kad bližnjem svom čovek ne bude brat. Osuđujem svoje zlo, ponos izdaje. Pobjeda je što se Bogu predaje. Nisu naše ruke toliko jake da
Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog u Foči jedan je od 17 fakulteta i akademija univerziteta u istočnom Sarajevu. Jedan je i od 4 visokoškolske ustanove, pored 2 u Beogradu i fakulteta u Libertvilu Srpske pravoslavne crkve. O obrazovanju budućih teologa, sveštenika, vjeroučitelja, drugom i trećem ciklusu studija, ali i planovima o otvaranju studija na engleskom jeziku, razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Darkom Đogom, dekanom fakulteta.
Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog od 1994. godine. Nekako, koliko god nam se činilo da su te, da je ta nauka možda pomalo i zapostavljena, bez Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta nema jasne i izgovorene riječi na univerzitetu, pa i u Republici Srpskoj i šire u regionu.
Pa tako je. Kada je 1993. godine pokrenuta inicijativa da se tada Duhovna akademija, danas Bogoslovski fakultet, osnuje za vrijeme rata u Foči, to je da produži život one stare sarajevske bogoslovije, neki rezon je bio sljedeći. Svakom univerzitetu je neophodno da ima neko svoje središte. Danas se to naziva identitetskim naukama, ali da biste studirali na Bogoslovskom fakultetu, zaista je potrebno da imate neku širinu obrazovanja i dubinu obrazovanja. Ja kažem počesto da je to fakultet koji u sebi sadrži i klasično filološko obrazovanje koje vam omogućava da čitate ne vijekove nego milenijume iza sebe i da odatle crpite znanje. Naravno, zahtjeva i ljubav prema Bogu, ljubav prema crkvi najprije, dakle nešto što je ljubav prema svome rodu, ali zahtjeva i trud koji nije prosto linearan, nije nešto što eto, možete da imate i ne imate, nego ipak zahtjeva neku vrstu poziva. Sve to je čovjeku radost i sve to je čovjeku izrastanje iz slave u slavu, kako kaže sveti apostol Pavle, kada čovjek voli. I onda mu ništa od toga nije teško, ni crkvenoslovenski, ni grčki, ni sveto pismo, ni dogmatika, ni sve te nauke koje se predaju. A sa druge strane, neko ko sebe u tome ne pronalazi, njemu će to biti od početka do kraja uvijek teško, jer prosto neće vidjeti smisao u tome. Naš fakultet je tu da Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, ali i Akademskoj zajednici Republike Srpske, pa da kažemo i srpskih zemalja u cjelini, na neki način bude, kako kaže sam rektor počesto, i svijest i savjest, i da bude onaj stožer, ona osovina oko koje, da kažemo, sve se ostalo na neki način vrti, jer kao što se čovjekov život na neki način vrti, odvija, usredsređen je oko Boga, tako je na neki način i akademski život usredsređen, da kažemo, oko teologije. Sve su to velike nauke i svako treba da izabere ono što ga u životu privlači da bi radio, jer što kažu, kad izabereš posao koji voli, nećeš više raditi nego ćeš služiti. Ali Bogoslovski fakultet ima zapravo tu vrstu misije, kako se danas kaže, poslanja, cilja, da sve ostale nauke i duhovne i svetovne i tehničke i biomedicinske i sve ostale napominje da je vječnost ono ka čemu teži čovjek i da zapravo na neki način svjedoči taj poziv za vječnost svakom čovjeku i svakom studentu.
Evo, što se tiče nastave u 2026. Ja se nešto na tri ciklusa studija se odvija, ali tako koliko na prvom ciklusu ima smjerova?
Na prvom ciklusu imamo dva smjera. Imamo takozvani opšti smjer, smjer koji se naziva pravoslavna teologija. Oba smjera su četvrogodišnja i negdje razlika u njima je uglavnom u profilu predmeta koje imaju i, da kažemo, zastupljenosti predmeta. Ovaj drugi smjer, takozvani praktični ili pastirski, ispravnije reći smjer, on je više namijenjen ljudima koji nakon četvrogodišnjeg obrazovanja žele direktno odmah da, kažemo, da postanu ili veroučitelji ili parohijski sveštenici. Dakle, treba za 4 godine prođu, da kažemo, uglavnom taj kompletan kurs pravoslavne teologije sa više naglaska na nekim praktičnim pastirskim znanjima, dok ovaj opšti smjer je naravno i za one koji imaju, da kažemo, pored tih ambicija i neke naučne ambicije, žele možda da nastave na master, žele možda da nastave i na doktorske studije koje također imamo. Imamo master studije, dakle, pravoslavne teologije, imamo doktorske studije, dakle, zaokruženo na sva tri ciklusa studiranja, doktorske studije već evo 4. godinu upisujemo. I odmah da kažem da je zanimljivost jedna da smo na prije 2 sjednice Senata, negdje u junu, smo raspravljali o inicijativi drugih fakulteta, pokazalo se na medicinskom fakultetu, na elektrotehničkom fakultetu, da studijski programi na engleskom jeziku izazivaju prilično veliko interesovanje, a s obzirom da i naša crkva ima ogromnu misiju s kojom su ljudi malo upoznati, ali u zapadnoj Evropi, pored okupljanja srpske dijaspore, ima ogroman broj ljudi koji prelaze na pravoslavni počesto unutar Srpske pravoslavne crkve, tako da pored naših tradicionalnih dijasporskih parohija, obično danas imamo i neke misijske dijasporske parohije u Holandiji, u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su zapravo ljudi koji nisu etnički Srbi, nego su svi prišli u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali su etnički Amerikanci i ostali onda, ili Holanđani, bilo šta. Onda imamo počesto inicijativu da takvi ljudi se, da kažemo, školuju kod nas, odnosno naša crkva ima, da kažemo, veliki ugled među pomjesnim crkvama i zahvaljujući našoj istoriji, patrijarhu Pavlu, pa i nekoj vrsti, da kažemo, slave srpske teologije u 20. vijeku, zahvaljujući ocu Justinu i vladici Nikolaju. Tako da imamo sve više takvih zahtjeva, tako da ćemo i mi se truditi u nekom sljedećem periodu da napravimo jedan studijski program pravoslavne teologije na engleskom jeziku. To je u nekom početku, dakle, na neki način se tek o tome pristupilo i tek se razmišlja, ali to nam je jedan od ciljeva da proširujemo znanje i da zapravo ponudimo pomoć našim misijskim parohijama u zapadnoj Evropi, najviše i u Sjevernoj Americi, da i one zapravo, da kažemo, mogu da ostanu srpske, jer ako neko dođe ovdje, on će naravno naučiti i srpski jezik i crkvenoslovenski i sve ostalo, ali drugo, također, znanje teološko bi bilo i na engleskom jeziku, tako da nam je to neki cilj kako me težimo polako.
Hvala.
Hvala vama.
Kad je Lazar pošao na Kosovo, Jugoviće sa sobom je povo, i desetog starog Jugovdana, to je bilo vidovoga dana. Carica ih sve pogledom prati, svakom želi da se domo vrati. Tomu knjazu tužan osmeh na njenom obrazu. Car je teši, nemoj tugovati, s Kosova ću tebi vesti slati. S Bogom ostaj, polazimo sada u Gospoda, sva je moja nada. Sve vojvode čekaju na dole, pripremili konje i sokole, pokrenuše na Kosovo ravno, da brani idu ime svoje slavno. Kosovo je junak preplavio, a car Lazar Bogu se molio, pa se Gospod car Lazaru javi, hajde care Gospoda proslavi. Ja sam tebi zemno carstvo dao, a ako me budeš poslušao, ja ću tebi večni život dati, u raju ćeš care uživati. Svi junaci koji u boj idu, treba care čestidu, da spričeste i svetog putira, jer na zemlji nema više mira. Za krst časni treba da se gine, razumi me, care hrišćanine, carska vojskom na kolena kleče, oprosti mi, Bože, svako reče. Krstnog znaka svak na sebe stavi, pričešće se tog dana obavi, praštaju se, nek ti bude prosto, ako budeš u životu osto. Pogledaj mi ti decu nejaku, pa i moju ostarelu majku, boj se mi padaju, u krvi se junačkoj kupaju. Tu bi Srbi pobedu odneli, al car Lazar zemaljsko ne želi, već nebesko gde je zemlja nova, pade Lazar sred polja Kosova. Izboja se niko ne povrati, nek te noše majke naricati, već podižu sokoliće mlade, još i danas Srbi tako rade. Izboja se niko ne povrati, nek te noše majke naricati, već podižu sokoliće mlade, još i danas Srbi tako rade.
Bilo bi to sve u Iskrama pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Ostajte u svakom dobru uz Radio Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.